Dosu Washington kuta batati America la kema zaitene kwa singati da singa legoti America wa voix de l'Amérique na batati bongi ala kema ina ndemeso na ndoti gere puputi ngbangu okona kona penzeni balambala ibahala mingi na ati agba vakanga na avakaso ala kinayani na ndemeso ala tikodo rwande na ndu ndende so ala keda ala kema tala yi na ndoti banda terre voaafrique.com ibahangala mingi la subi kwa ko lango sio tinzeti mberere tingu saku Senandoni, le ou Senako wara lundi 4 octobre 2021. Awa Gosinga Chalana, la cuisson qui est firmée Max Koyawe Danga, na Félix Yepassi Sezembro. Et Gugia Chalanda, le tissu a palé Timbouma, Tikobela Tikoronavirus, Angbati Tamblamingi, Angbati Kangaleginae, Titanisara Kwasingati, Tunganatisu Kisaralani, Nanguisu, Tatene, Kwakikirna Legini, Fadenga, Kikiri, Yona, Akwasingati, Tungana, Tikozu, Tin de Monsieur qui Gutizi Legenala, Tima Asango, Tibafrikangana, Tikodo. Rwanda Sango tibe Afrika kundu solani ngurubiati kodoro a ziana sese titene a bembendo na ndoti ambeni a sangoso atene a turogu tibe Afrika na mbata la tikodoro ti Rusi a sarasyoni na tereti amolenge tikodoro a londoti ko ndati a kapatikusa la tilo tatene na pekoti bembengondo wara enketso kundu sa sara lo londoti kiri na mbageti ngurubia na tondo tilo na ati tondoso lo falotene tatene a turogu tibe Afrika na mbata la ti Rusi ngana turogu tumbati CPC ala kwe asarasyoni na terati amolengeti kodoro na ati ketengu ifadiki kire ti matene na nduti sangusu sangu tibe Afrika na mbage ginando teneti oko tondoso awa kwa ti bumbi ti bango ndo nando nene cha zona be Afrika waka Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme afanga bibechala na ati ketengu ingata tene yekugwe ande ti matene na yangati Joseph Bendomi ti bumbisu Sango ti ya kodoro wande na mbage tingu tatene na kodoro ti Kongo dipanda ekegi laso biko ko lango osyo ti nze sweke da si yangati ada manangombe ti azi na pikoti nze oko ti ungo tere. Sango ti kodoro ni afatene aba mingi pepe wa manangombe ti laso nga tatene afatene kiringo ti zingo yangati ada manangombe ti so eke ginalegi ti gingo bendali ti awafangombe ti kodoro ni eke leke retere na ndimbeso ti kai kusala chala na legi ti greve. Tatene sangoso ndo kwati vungango sangoti AFP ya wakana mbageti a wakwati fangombeti na kodoro ti Kongo dipanda fatene na ati aketa kodoro koko bumbi waka sindikata wafangombeti ya ke zana sisi na nimisu akuta bumbi waka reunion ti matere ti linda na ati mbeni kuta kapa ti kaingo kusala na legeti greve akinga iswande alingu ti bikbale na akozo lango ti zingo yangati da manangombeti na kodoro ti Sudan bilimbili na bata ti Khartoum swake li kodoro ni Beni bira abagige na popoti ya torogo tiko doroninga na torogo tumba jadist. Sango sondu kwa tivungango sango ti AFP awaha afatene ya torogo tiko doroni. Akanga lege fade lege swake gwimbili mbili na ti vaka swa ireni jabra na banga ti likodoro kartum. Ake tatene na ti vaka sosi bira abagige na popoti ya torogo tiko doroni na torogo tumba jadist. Na kodoro ti Etiopi ayeke laso si fini mokonzi ti ngurugbia Abi Ahmed adebayanga ti lo ti mu ngo mbata ti lengogbia na ndö ti kodoro ni lo yeke mu mbata ti lengogbia na li ti kodoro ni na ngoiso kodoro ni ayeke na yâ ti ambeni akpale ti bira so aninga asara nzeba loko na oko awe ayeke bira so ayeke bagigi mbilimbili na yâ ti mbongo ti kodoro ni na dengo bayanga ti mu ngo mbata ti lengogbia Abi Ahmed ngu bale osio na okun ayeke duti ande na li ti kodoro ni ndali ti angu okun so ayeke ga ndangba sango ti hondingo na ni sango na ndö kodoro ti libi ndo suka awa tokua ti bendo ti gigi alondo nga ti ko nda ti ambeni akapa ti bembengo ndo tatene ala zi lani yanga ti akapa ti bembengo ndo na ndö atënë so atene azo so si ayeke londo na kodoro ti afrika ti gi ti gue na mbage ti poto na hongo na yâ ti kodoro ti libi amolenge ti kodoro ni ayeke saraka sioni na ala mingi afa atene ayeke kangaka ala na yâ ti ada ayeke fâ ambeni na popo ti ala si ayeke mu nginza na tere ti ambeni na kongo nda ti kapa ti bembengo ndo wara enquête so awa tokua ti bendo ti gigi abâ tënë so ayeke na lege ni nga si ala tënë so ayeke mbeni kpale so alingbi ti zia na popo ti akpale so ayeke sara na tere ti azo ti dunia mobimba wara crime contre l'humanité zia e tene na ndö ti ve o Afrique tongana ti so e tene na zingo-anga ti kuasinga ti laso kundu so ngurubia azia lani na sese ti bembe ndo na ndö atënë so atene na ani atene atorogu ti beafrika na amba ti ala ti russie ayeke sara lani sioni na tere ti azo na atiake ta kodro alondo ti sigi na tondo ti lo na ya ti tondo so lo fa lo tene abongbi ti atorogu ti beafrika na ti atorogu ti russie nga na bongbi ti awagbungo-ngo mbe ti sepese ala kue asara sioni ta tënë na tere ti azo na ti akete akodro ima Arnaud Djoubaï Abazen ben gbia ti fa ngonganga na beafrika lo yeke na singa ti Freeman Sipila
na peko ti tala so kue asara na ndö ti 103 incident so si atene na ya ti rapport so ta tënë ambeni tënë ni so alu ti ve na yeke sioni alu ti parce que apreuve ayeke da e yeke tënë so alu ti so ayeke atënë so afazu afazu par rapport na aguerre so si ao ti CPC atorogu kara aga ni na kodro so ala fazu na mba na sengisengi agu azo so nganga si ayeke na lege ni ape amû azo apika zo so kiti ayeke da pepe apika zo asoro lo bongo na tere ti zo so atënë ni alu ti ambeni so ala duti na place ti da ti sara oko so ala ti état so aye tene édifice public ambeni ala duti na yâ ti école na yâ ti hôpital na yâ ti place so si ayeke voro nzapa kue ayeke ambeni ayeke ta tënë ambeni ake anga lege na azo so aga ti mû maboko na e humanitaire kue tënë ni alu ti me na mbege nga wungo ti ka so baluse na ota na ndobeni avuru pepe ala gbia yâ ni tënë ni alu ti nzoni pepe parce que alingbi tene tënë ngbanga ti nzerengo ti tene pepe azo so si atene kpale awara ala so ala ba ala pepe ala wara témoin pepe donc ti sioni so tënë ni avuru nzoni pepe me azo ala asara ye ti kpale so na yâ ti kpale so azo so asara ni catégorie ni ayeke ota so e zi azo ti casque bleu na yâ ni ti miniska na yâ ni kozoni ayeke aita ti afaka na force de sécurité intérieure na so gendarmerie na police use ni ayeke atorogu so aga ti mû maboko na e ti tumba atorogu kara na tere ti e ota ni ayeke ala nveni atorogu kpale so si ala sara si kpale ati na kodro ti kiri na centrafrique na peko ambeni akpale so déjà ayeke na devoir ti ngbanga awe atorogu so afazo na mba na sengesenge asara sara na tere ti zo sengesenge ala yeke ma na radio amba ti fâ ngbanga na ndö ti ala ambeni so si ade tënë ni avuru nzoni pepe ajuge d'instruction ayeke na ndö ni atënë so awu na ndö ti aita so aga ti mû maboko na e so aye tene ainstructeur russe tongana ti tene ge na yâ ti ambeni atënë so awu na ndö ti ala so tënë ni alu ti ambeni tënë ni alu ti tongana ti so alu ti andö ti afaka so tongana e wara tënë ni kue awe ayeke mû itene e mû e tokani na kodro ti ala ala so si asara kpale so ala kiri na ala gue ade ngbanga ti ala ala so asara kpale pepe ala yeke ngba ti mû maboko na centrafrique ti ga na syrie na kodro na yâ ti atënë so awu 103 incident mingi ni mingi ni ayeke ala torogu kpale la aga na ni na kodro ala sara sanda na tere ti amunde ti kodro mingi ala sara kpale so aye la tene crime de guerre crime contre l'humanité crime ndenge ndenge so ala sara si alingbi ti tene ala ngba toso pepe e gue na ala devoir ti ngbanga ambeni so si asara ye so ahon ndöni fade e gue na ala devoir ti ngbanga so aye tene cour pénal spécial e ambeni ayeke gue ande na devoir ti cour pénal international
so e londo ti ma ayeke fade Arnaud Djoubaï Abazen gbeyon gbia ti fa ngonganga na beafrika
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na kodro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abela ye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala mai lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
sango ti beafrika lakue gi na ndö oko tënë ti tondo so kundu so ngurubia azia na sese ti bembe ndo na ndö ti asioni so aba atene atorogu ti beafrika na ala ti russie nga na ti CPC asara na tere ti amolenge ti kodro asigi na ni kundu so ayeke ba ndo na ndö tënë ti nene ti azo na beafrika ayanga lego ti sara tënë na ndö ni ima Joseph Bindoumi na singati Freeman Sipilawago singati na batati bongi
League Central African de Dollom amatenti tondoso asigigi League Central African de Dollom ayambani pendere matinye ayambani pendere parce que itati mitola moyinga atena kodota zovuko tungana atene azi commission d'enquête ça veut dire que amengo telenawe commission d'enquête akasigi na porti teni pepe commission d'enquête au gouvernement zana sese commission d'enquête na sara kwa et commission d'enquête ni amu résultat gouvernement atene so à la fa que azotim bia sara choni na la soga mulo bi maboko sara choni so ni gouvernement ni ke kirti gwidi a certain ni encore ngangu ti tene tona azoso si ala bi pale biza maboko ta tertela fa ni ke tokala na bela wa fango mbanga gouvernement fa aussi atene bon ala so si ala gamuna i maboko si inala suru contra na popoti na la si ala sara choni tona i wani i juge la gepe fa de code rotel ki wuna na code rotel na la juge comportemental bimbi kirmbi felicite commission d'enquête ni so gouvernement zana sese parce que arrêta pour le mingi puisque aza procureur général du coup d'appel tu bangina ndoni aza procureur général du coup d'appel tu boire ndoni aza procureur général du coup d'appel tu bambara ndoni c'est ala sara kwani et puis na ti sarango kwani la ya pour tertala et ala signa ben tondo so bien avec jeune mingi félicité tenté tondo so si as choni so passé so ambena gbata so da era la victime a victime ni wara la cou tita fang banga si ala wara men kete ou bien comme gouvernement ayé datene tatene commission d'enquête à goyaba et tonso ni kirje tout encore amenazo tite na gwa gia victime ni okoko tibangi la petite sara et ton ni gouvernement ligareda ni peut poser ben acte tite na a debeta zoso à la société aboba commerce tiala à la société afa anya matiala tout ça là ni la petite sara tite na calmer beta zo dans les calmer beta là bon c'est fa de ce ton ala tigumona ngbanga fa de bay ce petite sara
so ilondo chima ke fade Joseph Bindumi chikundu sa ke bandu nando tene chine necha zona be Afrika. Sango ti be Afrika la kwe ya ikena biko kunti enga so alondo chungji si dabada lezo ti be Afrika Azi yanga ti akapati kusala na ti use kuta bumbi wa ha deuxième session ordinaire. Ti lo tinguso yekinayani. Kuta mama tene na ti kapati kusala so ake luchande nandoti. Mamangi njati be Afrika tingu sakuse nandoni balu se na use so ti tene tinguso aikiga. Ima Bernard Dila use komu konzi ti dabada lezo ti be Afrika lo yekinasinga ti Freeman Sipila.
Lasso atisa a wabadalezo titene ala kiria buku sala chala ndaliti nze uta e kusala so ala kiguni na yati anze uta so mama kwani ti session ordinaire voilà deuxième session ordinaire so attendani na octobre ti kai na fin décembre so a irini aussi atene session budgétaire voilà kota mama kwati session so akiditene awa badalezo a bulitiala nantoti mamandia so amulege ti tene gouvernement ti kodroti awa mamandia ti mosorotilo ti wara lege ti rona a impo e ti wara aussi lege ti inga ungotingi daso lo limiti tene lo utiliser ti sara na kwa na yati nguso akega wala ani 2022 wala so akikota kwaso ambati ku awa badalezola mena tereti sorongo mamandiati mosoroti kodroti so bi pense ambeni anzede a projeti andia akeda so lani assemblée nationale a arrivé ti tene a untini ape andia so angbala kwe bi pense na yati session ordinaire so a wabadalezo aussi na yati kundu tiala okoko wala a commission okoko ala ke kiri nanduti andia so lani ala arrivé ti finir ni ape wala ti boucle wala examen ni ape ala ke continue ça quoi dans doni ti tokani aussi na plénière ti tene plénière a soro andiaso et na yati session kwe tonati so inga kuati a député ake sorongo andia mais ake aussi ti tene ala contrôler kusala so gouvernement en batisa donc na yati session ake tout à fait normal ti tene a député aussi a petit tene a tisa a ngurubia voilà a petit tene a contrôler action ti ngurubia ti inga kusala so ala batisa na legeso maman jati kodroti amunala voilà donc bi penser à que kwaso la ko na yati a session et que ça ni a que même ni la que ça na yati session tiso mais point focal ti kwa ni so et que ça voilà priorité ti session so a que sorongo maman jati mosorati kodroti voilà budget ti kodroti ti tenen amulege na ngurubi ati tenen lo sala na kusala ti lo na nguso a rega voilà année 2022.
Soy lundi tuma kefa de Bernard Dila ou c'est comme konzi tibada les outils d'Afrique. Sakine toki sake lo suki waralo lasu na ati kapati kwa singati na nduti ya kusala ndende swa wabe Afrika kisara timu na kodoro na nduzu lasu aike mbilimbili tene na nduti awali na akwali gara si yekema ala ikisara kusala chala na gbeti ndo kwa chik benyogu ya wara minister wa nga a kusala chala akitambula tunga na nye akia kutatene su yekema na yangati ahune sakine toki tibumbi ti awali na akwali gara tibe Afrika
administration territoire et puis il y a des petites et moyennes entreprises parce que à qui avoir des conigara à qui secteur informel là il y a des institutions donc là des associations qui se directionnent et là administrateurs du territoire et là des candidats comme majorité à gars informel ministère des petites et moyennes entreprises là j'irai
et inganga suna be Africa beni yanja qui daswa lingbi akoli na waligara a beni na tisra ngo kusala chala ala ke penganja sola
na ekitendiani parce que mot indiana paix le mot qui kaina ta garape mon petit pas comme ça paix indiana que tu sois avec tu sois mon petit pays un petit moi mon petit qui exerce normalement mon a ti gara mon petit pays qui est miri mon petit pays loyer qui miri le papier à loani sola et puis tant que mon père un papa mon petit kaya paix toi des loisaux et tu t'en souviens à wali koni gara na ya ti république centrafricaine quoi il est petit bien africa à la diandiani toi n'a pas de petit bata au caso à une trois dans l'arrondissement tout le monde dit économie de république centrafricaine qui est un commerçant à wali koni gara avec un tout à la avec un bon chala à la de l'ondo qui est à la de l'ondo à la de bata bata so à une dealer à la de pia et un tout à la à la de l'étrène à la de ton chala à la de à la de exercer un petit chala normalement à la quoi inga que chaque loi là là voilà à mon bas du pays du français avoir les collégara à le payant de tout ça là probablement quoi d'après
tungombela tiens signal à kenani na kutasiko doro nyesian la bate na kutasiko doro limiti sara tite na kusala chala ayapu ngasi ya tambula na legeni ya antikozo
oui tungombela tindi à que mingi ima tiso si à que important on a y bate avoir les collégara moun dana y ta vraiment tu tenè le pando na bagiti avoir les collégara
So ilondo ti makefade anour sakine tokis ti bumbi ti akoli na awaligara tibe Afrika. Sango cha wanguho yeke tundani na be Afrika na mbeni warango terena wa gosingaso benyogbya cha wanguho tikodoro
Aristide Brignon Reboas
awara na tiso airi atene conférence de presse yeke tatene na lapososo a on na ndokusala tilo silo na awa gosinga awara tere na ti lisoro tilo na awa gosinga yeke akutama matene otasi a bagige yeke kozoni na ndö tënë ti tambulango ti kundu ti ndembo ti nzangi na be Afrika useni yeke na ndö ti ndokua so ayeke bando na sigingoti awangoti bafrika tigona chamanda kuna kodoro wande wa komite national paralympique ngana utana ndangba mamateneni ya ikenando ti londongo ti abamara ti bazabongi ti ndembo ti gere ti gwengo na Abuja kodoro ti Nigeria ti luti na ti mandako ti zingo tere waka phase éliminatoire ti gwengo na kango ti wa ti dunia ti ngu sakuse na ndoni baluse na use Nando tene ti kundu ti ndembo ti nzangi ti Beafrika waka Fédération Centrafricaine de Basketball gbenyegbia ti wanguru atene ngurugbia ata akpale so kuâ yeke ngba na kodoro ngurugbia sigi na gba ti nginza ti mu na kundu so na sango so gbenyegbia mu lo fa lo tene gi ntali ti mandako so abagigi na Kigali mandako ti Afro Basket ngurugbia ti Beafrika asigi fade na koto ngbangboko na balo so waka 140 million na bangondo ti lo loba lo tene nginza so alingbi fade kue ti tene asara na ye so kue fade tamlango ti abama ti bazubangi so ahunda ahon kue na atondo so lo waka na tere ti ambeni awapikango ndembo ni afa atene ala bâ ti ala nginza ni pepe ambeni awapikango ndembo na popo ti ala wara nga nginza so fade alingbi ti futa ni ala pepe nga ambeni kpale na ndö tambulango ti bongbi ti ndembo ti nzangi so ayeke ti so loba lo tene na kiringo ti bongbi so tondo na ndö nginza waka rapport financier kundu ti ndembo ti nzangi atoni na gbenyegbia ti akoforo na lege so nza aye fade da pepe ta tene fade alingbi ti tene tondo so aga na gbe ti lo lo gbenyegbia ti wanguru lo fade si lo yeke toni na mba ti lo lo tene ahon kue mba ti lo ti ndokua ti koforo akiri na lo tondo so si lo tene ndali ti aye ti minimini so kue ayeke na ya ti tondo ni fade azingiri ayeke ti ande na ndö ti ambeni akuta zo ti kundu so na ndö tënë ti bongbi so ayeke bando na ndö tambulango ti awanguru ti Beafrika ti duti na yâ ti amandako na kodoro wande waka comité national paralympique gbenyegbia Aristide Brignon Reboise atene aye ti minimini angbanga ta tënë na yâ ti ndokua so ndali ti so gi ti tambula ti awanguru ti Beafrika ti gwelani na Tokyo na yâ ti kuta mandako ti aye ti wanguru ti dunia waka Jeux Olympiques ngurugbia sigi fade na pata koto bale ota na ndö ni use waka 32 million nga si loba lo tene tondo na ndö ti lege nyen si pata so asara na kusala fade asigi nzoni pepe ti hunzingo na ni na ndö kuta mama tënë ota so ayeke tënë na ndö tambula ti bongbi ti ndembo ti gere ti abamara ti gue na kodro ti Abuja na gbata ti Abuja ye ti tene ti tingbi na kodro ti Nigeria na yâ ti ya ndembo ti zingo tere ndali ti kangu ti wen ti dunia ti ndembo ti gere ti ngu saki use na ndö ni bale use na use gbenyegbia atene ndokua ti lo azia na sese aye kue so ayeke mu lege ande na abamara ti tene ala gue spirale sans katimbitizi na yanga ti kapati kwa singa ti na ndö ti aye ti ndara ti laso zo so yeke wara lo ayeke Armand Twaboy wa Beafrika so lo yeke sara sabango mingi ti aye ti ndara lo zi yanga ti mbeni ndo ti aye ti ndara so ahinga ni na yere ti Missi Momo lo fa na e tënë na ndö ti ndo ti bumbingo ti aye ti ndara so e ma lo
Di zi ndo so ayeke na ndö ti azoni toadera tomo londo na devant ti lycée technique de son université mbeni portail ayeke desi mo linda ape kö ti omi sport donc ye ti ndo ni ayeke espace culturel Missi Momo Di zi ndo so ngba ti so aita ti ye ti wanguru place ti sarango mbia ti ala yeke dapa aita ti si engo bia wala azo ti théâtre wala adéfilé du monde so warango aespace tongaso na bongi ayeke ngangu ni la si be ti mbi apika nga na ndege ti aita ti mbi so kombi ga mbi wara ndo so ato mbeni gbako mbi deni mbi leke ni si mbi sara na espace culturel so ye ni ayeke Missi Momo
nda ti iri ti Missi Momo ni ayeke nyen mbilimbili
nda ti iri ti Missi Momo ni iri ti wali ti mbi ayeke mo recette et puis ayeke wali ti asoutenir mbi na yâ ti aye so kue mbi yeke sara la mbi pensé na lo titene mbi iri lo Miss Morissette la mbi za ni Missi Momo
e nganga so na mbage ala yeke mu ngangu mingi na ambeni awasarango aye ti ndara na Beafrika nda ti lutingo ti ala na tere ti awasarango aye ti ndara so ayeke nyen mbilimbili
ndana kiso parce a kota zoti koroti walala ki gita zoti yeti ndara mbingape bifinga so mbigiba ke bena itati so akisara iso azwa kumo mboko nalate bon tonza pazina mbilege kete e kom yeni so bimuni na nyango ni mingi aiki ndara tonando tonso bifara mbeni doni ya kena ndoti jardin de ses trentenaires la devanti bise boganda do a mboko na itati kina ya mbisien wala zoti sarango aiki ndara kwa te parka ngeana ndoni si ufe ndoni la mbigambizi ankor gina espatelato
Ungoti yazo uke ande sinyaling biti tene agwa duchi na acha matanga swala kele kergereni na bagichi misi mumu.
Akimuta ki uku na yati ndoni isara restaurant, isara VIP, kwa kendoso andoti kia kota zoso yana de so kapasite ni apetumu 200 personnes. Donc azwa kesara mariage, te tu recevara zoti mariage yani, tongana balon keda, ikiza limonti balon, soa hii ni kota video projecteur, na yati babani na gigi, tine a itati soa kinangamguchi goti bango balon, na yati estad ape, ikiza ni gie. Tongana balon ake kikodro wandio, kwe ikitokanina leti limonto, tine a itati abagi, ikisara defile de mode, ikisara a théâtre. Donc bata aktivite mingi ya kinayati ndoni.
Ahuma tuwabo ikizina la ligi nandimbiso, titene ala to mbela chala chi unjingo nani?
Tongombela tindi so la tindi chu unda na ita tindi so njapa mundara na zwa kwa kondende azu chu poroto so ndara tela si njapa munda la tita ango poroto iza la la fa poroto tela ndara tisi si njapa munda ako ako isu igana nina koroti isa titene koroti aguna devon ipeti tenengi tene ya wa poroto la piti saraye na kodrope awa poroto a ponse gina ala wani aka ponse na yimi njepe metonga na mosumo vina kete matabisi jimo kete mwonye bon mingi faso azuna apontse dina yeti deputation ala apontse titne ala investi tisa ala yeti tonso titne amule gina koro tala guna devon pe titna la mwa yita tala na kwape don bini la yita tini mingi saki na kodro wande akina aketa apata ala ga ndo angba mingi adiskita keda akizana ilege njone ape c'est vrai men ikanga beti yeke yeke tomo insiste mo insiste mo guna pekoni iko warai ne isaraye kwa temwa itati na kwa
so ilondo tima kifade armon toa boy na litindo so lolondo tizi ya kitatene menindo so ayike sara kutabumbi chachindara na yani so ayirini misi mumu
metene ala ringi tima tafonu no te voa d'amerike na ndote kiripu kusua tangbango ako na penjini basa mbari nipangia FM ni laga ama nyedi iti bodo
na Paris pour ce petit moment de sondec
yes toi que ça l'ambi passé a que tu sommes que sigi kananda petit petit gigiza tigana ni na moti tena kobe mama retour si ni na yanda da walia on de fin d'après retour na fin de sa
ozagien ozede na mbatulo wa pikango mozoko nzere dodo na ti mozoko tiala chacun mozoko soti za na ngia na beti ala sukwe apusu nduku na la kuiso na terati fono no tiala timayi na ndoti 101.7 FM na batati bangi ke tatene kwa singa ti zaitene zaitene kwa singa na ndoti asango tibe afrika nga na ti kodoko wande mingi mingi ala sukwa ke sala matanga tibungo tala laso y tenena la njon matanga tibungo waka joyeux anniversaire y saranga beo konazo sukwe na ndimbisu ake gwena ati a yeti ngangu
Retourne avec deux sœurs.
aita ikegi gesi akwa singa titi la kuiso ake goti kondani ki asingla tundi ngonani na la kwesu apusu ndu fade bani bani ti ma ina ndoti gera pupu mbango oko na oko na penzeni mbalambala wa 101.7 FM na batatu bongi ake tatene fade kwa singa titi za itene kwa singa titi da singa legoti amerika wa ravoa de l'amerique ake fade na ngati singa firme max kwa ya danga na felix ye pasi sezen kou alang banjoni itingi na la na tango isu aikega
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.